الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى نكا صلاة وسلام الله وبوسنيك ورويسنك محمد نيغو بوليتشو نسانيغ واسحابي نسانيكو يسليدو دوبرو سلسوني غدانا. Braći i sestri, mi smo na prošlom predavanju govorili o dolasku Džibrila, alejhiselam, sa prvom objavom, objavom ajeta Ikra bismi rabbike alladhi khalaq, do ajeta Allama al-insana ma lam ya'lam, odnosno prvih pet ajeta sure Al-Alaq, u toj prvoj kuranskoj objavi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, na prošlom predavanju sam ja spomenuo jedan sporni rivajet o stanju Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem nakon ove prve objave. Naime, nema sumnje da se on osjećao zbunjeno, uplašeno, zabrinuto, prestravljeno na samom početku objave, prilikom prvog susreta sa Džibrilom alejhiselam, nakon toga, nakon Džibrilovog stiska. Ali se također osjećao zabrinuto i potišteno onda kada je objava prestala silaziti. Naime, time mislim na period koji se u Siriji, u govoru o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naziva fetratul vahj, odnosno pauza u objavljivanju, pauza u objavi. Uz jedno razilaženje među islamskim učenjacima kada je tačno nastupila ova pauza u objavi i koliko je trajala, ipak su svi saglasni da se ta pauza desila, odnosno da se nakon prve ili druge objave, nakon prvog Džibrilovog dolaska ili nakon njegovog drugog dolaska Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, desilo nešto što se zove pauza u objavi. Džibril jedno vrijeme nije silazio, nije dolazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem do te mjere da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem veoma zabrinuo zbog toga. U opisu tog njegovog stanja je u nekim djelima sire zapisan jedan čudan, ali i sporan, upitan, diskutabilan moment, događaj koji je izazivao i izaziva nedoumice. Nedoumice i kontraverze. Radi se o spomenu toga da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je objava prestala silaziti, silno zabrinuo i rastužio, bojeći se da ga je njegov gospodar napustio, na njega se rasrdio, pa je odlazio u pećinu Hira u nadi da će mu Džibril opet doći, ali uzalud, te da je čak pomišljao da se baci sa vrha planine i da tako okonča to iščekivanje. Dakle, prema ovom mišljenju, prostim jezikom rečeno, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ozbiljno razmišljao o samoubistvu. Nakon što sam više na usput, na prošlom predavanju spomenuo ovo čudno, ovo diskutabilno mišljenje, prije neki dan sam na internetu naišao na jedno predavanje iz Sire, koje govori upravo o momentu prve objave i onoga što je uslijedilo ubrzo nakon toga, u kojem predavač kaže da u opisu ovog događaja, to je pauza u objavi, i u opisu stanja Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neki historičari idu dotle da spominju i neke sulude stvari koje zaista nisu ni vrijedne spomena. Nema sumnje da je ovim je ciljao na ovo mišljenje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomislio na samoubistvo. Međutim, ja sam stava da u našoj vjeri ništa ne treba biti ostavljeno otvoreno za zablude neznalica, za nejasnoće šubhe zbunjenih, za tumačenja zlonamjernih, već da se treba pozabaviti ispitivanjem i razotkrivanjem prave istine o tome. Takav je slučaj sa historijom, posebno sa historijom života najboljeg čovjeka koji ikada zemljom hodao. Tako smo mi na predavanju u kome smo govorili o rođenju Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem skrenuli pažnju na sporne, slabe predaje o tome da je navodno čim je rođen Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pao na sećdu. O tome da čim je rođen, da je pao na tlo i podigao svoj prst ka nebu, svoj kažu prst ka nebu. O tome da je navodno rođen osumnjičen. O tome da su se prilikom njegovog rođenja desili neki naprirodni, neki čudesni događaji, kakvi su to da su se porušili dvorci u nekim predjelima, u nekim udaljenim kraljevinama i carstvima, da su se porušili stubovi nekih velikih građevina, da su se desile neke slične naprirodne pojave. Napomenuo sam da je od svega toga vjerodostojno prenešeno jedino to da je njegova majka, dok ga je rađala, vidjela da iz njih izlazi svjetlost koja obasjala dvorce u Šamu. Da iz njih izlazi svjetlost koja obasjala dvorce u Šamu, A da su sve priče o tome da je rođen u Sunajšem, da je čim je rođen pao na seždu ili podigao kažikus prema nebu ili da se nešto na nebu značajno desilo ili nekako pomračenje ili rušenje nekih objekata i slično, da je sve to slabo, da su to sve u stvari samo legende. Također u našem govoru o njegovom dječačkom dobu pri spomenu njegovog diskutabilnog puta ka Šamu i susreta sa monahom Buhejrom ili Behirom, objasnili smo da je najispravnije mišljenje da je predaja o tom događaju toliko slaba da će najprije biti da je taj događaj u potpunosti izmišljen, da se nikada nije ni desio. Niti ovo putovanje, niti njegov susret sa monahom Buhejrom. I na to smo skrenuli pažnju ponajprije zbog toga što kršćani i židovi čudesno Rasulullahovo s.a.v. poznavanje historije njihovih naroda i njihove religije pripisuju upravo ovom događaju, odnosno kažu da je on saznao za istorijate prijašnjih poslanika upravo iz ovog susreta sa monakom Buhejrom koji ga je toliko godina ranije o tome upoznao, što je naravno sudo, a one koji nisu poslušali ovo predavanje i pobijanje predaje koja govori o ovom diskutabilnom događaju, upućujem da poslušaju na YouTube. Tako i ovdje, nama je namjera da ni na što ne žmurimo, već da se pozabavimo ispitivanjem i razotkrivanjem istine po pitanju ovog događaja, navodnih namjera samoubistva od strane Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također napominjem da sam na nekim forumima naišao na iščuđavanja ovom događaju od strane nekih kršćana i nekih šija. Od strane šija koji se ismijavaju sunijama koji su svojim knjigama zabilježili ovo, šija koji optužuju sunije koji u ovo vjeruju, u namjeru poslanika sallallahu alejhi ve sellem da izvrši samoubistvo, optužujući ove sunije da su time iznijeli ljagu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da su ga time lišili njegovog prava na poslanstvo i optužbi da je ova predaja i ono što sunije spominje bukvalno šokirajuće, da je bogohulnički, a kršćani opet prihvatajući tu priču zdravo za gotovo u svojim optužbama da muslimani vjeruju da je njihov poslanik pokušao da se ubije, da sam sebi oduzme život, riječima da je samoubistvo grozno, da je to užasno djelo, da je odvratan veliki grijeh, kako je moguće, kakav je to poslanik koji je pokušao da se ubije, koji je padao u očaj i slično. Zato ćemo se mi pozabaviti, kako rekoh, za otkrivanjem istine po ovom pitanju, a od samog početka ovog serijala predavanja sam ja naglasio da nama nije cilj da spomenemo ključne događaje života Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem tek tako ovlaš, da preletimo preko njih, da početak objave bude obuhvaćen u, recimo, 10 rečenica, kao što neke knjige o Siriji, kao što mnoga predavanja o Siriji Rasulullah s.a.v. spominju i obrađuju. Jedan tako epohalan moment u historiji čovječanstva, jedno tako grandiozno dešavanje, jedan takav veliki događaj da se opiše u samo 10 rečenica, da se on kad imao 40 godina odlučio na osamljivanje, na povlačenje u pećinu i da mu u tu pećinu došao melek, stisnuo ga 3 puta i objavio mu prvih 5 ajata sure Al-Alaq. Da se on vratio zbunjen i uplašen, tražio da ga pokriju, oni ga pokrili i Allah objavio početak sure Al-Muzzammil, odnosno Al-Muddathir. Otprilike je ovo, ili nešto samo malo više od toga, vrijeme koje mnogi predavači i ne autorisira posjeći u ovom događaju. Međutim, kažem, od samog starta ovog serijala predavanja, ja sam naglasio da nama cilj detaljno se posvetiti izučavanju Rasulullahovog sallallahu alejhi ve sellem života, a oni koji prate ovaj serijal su već to primijetili i prepoznali kao takvim i mnogi od njih su mi se javili sa konstatacijom da je ovaj serijal, hajde da ne kažem nešto najzanimljivije, ali svakako najdetaljnije i najjasnije što su čuli do sada na temu sire Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zato ćemo krenuti redom i najprije spomenuti gdje se spominje ovaj događaj. Ponavljam, njegova diskutabilna namjera da se baci sa vrha planine. Ovaj događaj je zabilježen u više izvora. U nekoliko izvora, najprije kod Ibn Sa'ada u dijelu At-Tabaqat ili At-Tabaqatul Kubra, potom kod imama At-Taberija u dijelu Tarih Umm al-Muluk, historija naroda i kraljeva, ali i u Buharijevom Sahihu. Najprije, kao prvo spomenuh, Ibn Sa'adov Tabaqat, i tu se dakle spominje da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam namjeravao da se baci sa vrha planine. Međutim, u senedu ovoga haditha stoji da je Ibn Sa'ad ovo čuo od Muhammeda ibn Umar al-Waqidija. Mohamed ibn Umar al-Waqidi, poznati historičar, umro 207. godine hidžretske. Dakle, Ibn Sa'd je čuo ovo od Mohamed ibn Umar al-Waqidija, on od Ibrahima ibn Mohameda ibn Abi Musa, ovaj od Davuda ibn al-Husayna, on od Ebu Gatfana ibn Turejfa, a on od Ibn Abbas. Dakle, u lancu prenosilaca hadisa koji vodi sve do Ibn Abbas radijallahu anhuma, ne navodno Ibn Abbas ispričao ovu priču, Ebu Gatfanu, on Davudu ibn Husayn, on Ibrahimu ibn Muhammed ibn Musa, a on Muhammed ibn Umar al-Waqidiju, koji je ovo prenio Ibn Sa'adu i on to zapisao. Dakle, Ibn Sa'ad čuo najprije od Muhammed ibn Umar al-Waqidija. Međutim, u ovom isnadu postoji veliki problem, jer u njemu al-Waqidi koji je prozvan, koji je ukoren, na koga je upozoreno. Spomenut ću samo neke učenjake koji govore na ovaj način o njemu. Abdullah ibn Ali al-Medini i njegov otac Ali al-Medini su rekli da je al-Waqidi ima 20.000 hadisa za koje nisu čuli. Za koje Abdullah ibn Ali i sam Ali al-Medini, otac i sin, nikada nisu čuli. Pa je Abdullah ibn Ali al-Medini učitelj imam al-Bukhari rekao njegove predaje ne treba koristiti. Jahja ibn Ma'in, veliki hadijski ekspert, učitelj imam al-Bukhari kaže al-Waqidi je izrekao 20.000 izmišljenih hadisa od poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Imam Šafi'i, koji je bio inače njegov savremenik, rekao je, al-Waqidi je lažov. U jednoj predaji o njemu rekao, imam Šafi'a u Medini ima 7 ljudi koji su koristili lažne isnade. Jedan od njih je al-Waqidi. Ahmed ibn Hanbel je također rekao, al-Waqidi je lažov. Imam al-Bukhari je rekao o sebi da on nije zabilježio, zapisao ni slovo od al-Waqidija. Također imam al-Zehebi u dijelu Mizanu li-Etidal zapisao da je postignut idma o njegovoj nepovjerljivosti. Odlično pomenuti da sam al-Waqidi nije bio lažov, ali se kaže da se oslanjao previše na priče al-Qusas, odnosno priče pripovjedača. Ja sam spominjao negdje na nekom od prethodnih predavanja ovu kategoriju ljudi, veoma poznatu u islamskoj historiji, u prvim stoljećima islama se dešavalo, dakle, da ljudi koji nisu bili hadijski eksperti, ni na koji način, ali koji su jednostavno čuli neke priče o životu poslanika sa sebe najprije, a možda i nečemu od prije njegovog poslanstva ili možda nešto iz života prijašnjih poslanika ili istorije Arapa, ljudi koji su nešto čuli, načuli na tu temu iz sumnjivih izvora ili su to čuli od povjerljivih ljudi, ali ne znaju od koga su to ti povjerljivi ljudi čuli i prenose, uglavnom postoje običaj pričanja tih priča, prepričavanja tih priča u mesđidima ili u čaršijama, pa se to do te mjere uobičajilo, proširilo činiti da su neki ljudi to uzeli kao profesiju. Jednostavno su tim pričama počeli zabavljati mase u mesđidu i po čaršijama i na ulicama, na kraju prenošenja tih svojih hadisa ili još prije priča, dobijali od naroda koji sluša izvesni novac. I tim terminom, al-Qusas, odnosno pripovjedači, se želi opisati ta negativna pojava, ta negativna praksa pripovjedanja bez mnogo provjeravanja i poznavanja istinitosti onoga što se pripovjeda, odnosno sluša u to vrijeme, praksa koja je naškodila, mnogo naškodila hadijskoj nauci, praksa kroz koju su se provukli mnogi sumnjivi rivajeti, mnoge sumnjive priče, zapisane u nekim zbirkama hadisa, slabijeg stepena vjerodostojnosti ili u nekim historijskim knjigama. Pa rekao, kaže se da je al-Waqidi se previše oslanjao na priče pripovjedača al-Qusas, kao što rekao, narodnih zabavljača, koji su prepričavali priče drugih, pa je al-Waqidi upao u to i prenio mnogo takvih stvari, sumnjivih čudnih stvari. Dakle, ovaj prvi rivajet koji se bileži kod Ibn Sa'da u Tabakatu je sasvim neautentičan, nevjerodostojan i slab. Drugi rivajet o ovom događaju, o tome da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam navodno u prvim danima svoje objave namjeravao učiniti samoubistvo, prenosi Imam Taberi u svome tarifu, u svome dijelu historije. I to Imam Taberi bileži u dva isnada, u predaju sa dva isnada, sa dva seneda, s jedne strane, od Ibn Humejda, koji je to prenio od Seleme, od Muhammed ibn Ishaqa, od Vehba ibn Kajsana, od Abdullah ibn Zubeira, od Ubejda ibn Katade Lejfi. A u drugom senedu, od Ahmed ibn Osmana, on od Vehba ibn Jarira, on od Sogosa, on od Nu'man ibn Rashida, od Zuhrija, Zuhri od Urveta, koji je to prenio od Aisha radijallahu anha. Uglavnom obava seneda, isnada, obava lanca prenosilaca, imaju veliki problem. U prvom senedu je Ibn Humejda Razi. Prvi, dakle, od koga je Taberi čuo ovu priču jeste Ibn Humejde Razi, koga je većina učenjaka proglasila lažovom. U drugom senedu je Nu'man ibn Rashid, koji je slab po mišljenju mnogih učenjaka, njega je kao slabog nosilca okarakterisao Jahja ibn Ma'in, kao što rekao Buhari, šejh, učitelj imama el-Buharija. Jahja ibn Sa'id je rekao da on vrlo slab. Ebu Davud je rekao on je slab, a imam el-Nesai je rekao on je slab i mnogo griješio hadith. Dakle, prva dva rivajata ovog haditha su svakako slaba, da if veoma slabi kod Ibn Sa'da u dijelu Tabakat i kod imama Taverija u dijelu Tarih. I ne bi bilo mnogo teško uhvatiti se u koštac sa tekstom metnom ovog haditha, odnosno sa rivajetom i onim što iz njega proizilazi, ne bi bilo toliko teško pozabaviti se tom šubhom i tom jasnošom i tom diskutabilnošom, nedoumicom koji proizilazi iz ovoga rivajeta, iz ovoga mišljenja o tome da je poslanik s.a.v. želio počiniti samoubistvo. Ne bi bilo teško na to odgovoriti, to odbaciti, da je ostalo na tome da se ovaj hadith bileži samo dva spomenuta izvora kod Ibn Sa'da u Tabakatu i kod imama Taberi u Tarihu, da nije činjenica da se ovaj događaj, ova njegova namjera, spominje u samom sahihu imama el-Buharija, u hadithu broj 6982. Svi znamo za vjerodostojnost, kako njih kaže, apsolutnu i potpunu vjerodostojnost sahiha imama el-Buharija, njegovog sahiha, njegove vjerodostojne zbirke haditha Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Spomenuo se to da za sunije, za muslimane postoje kutubu sitte. Kutubu sitte ili sihah sitte, šest knjiga, ispravnih knjiga haditha, ali to ne znači da su njima svi hadisi sahih. Naprimjer, mimo dva sahiha, Buharije i muslima, četiri preostale zbirke, među ovih šest, odnosno četiri sunena, Sunan imame Tirmidija, Sunan Ebu Davuda, Sunan Nesaija i Sunan Ibn Mađe, sadrže sahih vjerodostojne hadise, međutim neke koji su hasan, koji su dobri i prihvatljivi, malo ispod tog stepena vjerodostojnosti, pa su dobri i prihvatljivi, ali međutim sadrže i daif hadise, odnosno hadise koji su okarakterisani kao slabi i neprihvatljivi. Pa tako kod sahihajna, odnosno kod dva sahiha, Buharija i Muslima, treba biti jasno da se, iako često čuje da je svaki hadith u njima 100% sahih, vjerodostojan, autentičan, treba biti jasno da to ne znači da je u njima, u Buhariji i Muslimu, svaka riječ autentična. Prije što pojasnim ovu svoju rečenicu, reći da se ovo može uporediti sa bezgrešnošću Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, s njegovim ismetom, odnosno njegovom bezgrešnošću ili nepogrešivosti. Recimo, kada sunijski učenjak kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio apsolutno nepogrešiv, ili kad kaže da se iz njegovih, Rasulullahovih sallallahu alejhi ve sellem, riječi sve uzima i prihvata, time sunijski učenjak misli na stvari koje su vezane za vjersko znanje, na stvari dina, vjere, na dostavljene objave, gdje je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista jeste bio nepogrešiv. Međutim, da li to znači da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio nepogrešiv u poljoprivredi ili matematici? Dakle, iako upotrebi izraz da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio 100% nepogrešiv, to za sunijskog učenjaka znači samo u kontekstu vjere, vjerskog znanja i njegovog dostavljanja ljudima. A ne znači da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio 100% u pravu u svemu što je o bilo čemu rekao. Ovo sam nam rekao sunnijski učenjak, jer šijijski učenjaci, ekstremisti u mnogim pitanjima, pa tako i ovdje, smatruju da Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio nepogrešiv u svemu što je rekao za bilo šta što je rekao. A što je greška? Ne samo on, nego da su čak i njihovi imami nepogrešivi u apsolutno svemu što su rekli, što je svakako zabluda. I upravo na ovaj način trebamo razumijeti da kada su hadijski eksperti rekli da je Buhari od sahih, 100% sahih, apsolutno vjerodostojan, da to isključuje neke rečenice, neke dodatke i slično, ako u njemu postoje u ovom sahihu, te da nužno ne znači da je čitav sahih apsolutno vjerodostojan i potpuno autentičan sa svih aspekata. I za to znači da su svi hadisi u njemu, oni koji su puno glanca i bez umetaka i dodataka, 100% pouzdani i sahih. Hadisi koji su vezanog, spojenog, puno glancom prenosilaca, koji nisu muallak, da su pouzdani, da su sahih. Ovdje ću napomenuti još jednu stvar, to da su većina predavača sire, većina knjiga sire, zaobišli ovaj događaj. Dakle, vjerovatno ga u potpunosti odbacivši kao nepouzdan. I možda i tako bolje. Vidjet ćemo zašto. Međutim, u nekim knjigama sire se on spominje, posebno je ostao zabilježen u ovim zbirkama hadisa, posebno kod imama Buharije, a svi mi iščitavamo Sahih Buharije i naišli smo, nailazimo ili ćemo tek naići na ovu predaju koja će nekim izazvati velike nedoumice. Pa kažem, neki predavači su odabrali da na svojim predavanjima ili spomenu i olako prihvate spomenu ovu činjenicu. Iako sam sa svim bio toliko obhrvan, zbunjen, zabrinut da je eto pomišljao na to. Idu dalje, ostavljajući možda jednu negativnu misao da lebedi nad glavama i u samim glavama onih koji slušaju ta predavanja. Ili su odabrali da olako odbace ove predaje, ne spominjući način kako ih odbaciti, zašto ih odbaciti, ako ta predaja stoji usred Sahiha imama al-Buharije. Pa kažemo, ovdje dolazimo do naše poente. Ako dobro obratimo pažnju na metn spornog hadisa, primijetit ćemo izraz, jedan izraz ili jednu izreku, par riječi koje glase ima belagana. Spomenut ću kraj ovog hadisa, odnosno ono što nas posebno zanima iz njega, to je upravo spominjenje namjere poslanika s.a.v. da se baci sa vrha planine. Zabilježio je dakle imam al-Buhari svojim lancem prenosilaca do Zuhrija, koji je to prenio od Urveta, poznatog tabiina, a Urve od svoje tetke Aisha radijallahu anha, i u tekstu stoji وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً, i prestala je jedno vrijeme dolaziti objava حَتَّ حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, sve dok se poslanik sallallahu alaihi wasallam rastužio فِيمَا بَلَغَنَا, prema onome što je do nas došlo, ili na osnovu onoga što smo saznali, حُزْنًا غَدَ مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّ مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِفِ الْجِبَالِ, toliko se bio rastužio da je nekoliko puta odlazio na vrh stijene. فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّ لَهُ جِبْرِيلُ, da je nekoliko puta odlazio na vrh stijene namiravajući baciti se s njim, ali kad god bi došao, javio bi mu se Džibril. فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا, pa bi mu govorio, Muhammed, ti si uistinu Allahov poslanik. فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ لِتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ, tako iz njega nestajala ta uznemirenost, smirivalo bi mu se srce, pa bi se vraćao, dakle, vraćao bi se od te namjere, odustajao bi. فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ, ali kad se njemu odužila ta pauza u objavi, odlučio se još jednom na slično tome, dakle, da se baci sa planine. فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّ لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ, ali kad bi došao na vrh brda, opet mu se javio Džibril i rekao mu slično onome, odnosno slično što mu rekao prije, prvi put, odnosno rekao riječi ja Muhammedu inneke Rasulullahi haqqan, o Muhammede ti si zaista Allahov poslanik. Ono što mnogima možda ne zapadne za oko jesu riječi u kojima prenosilac kaže fima belagana, prema onome što je došlo do nas, što je doprlo do nas. U prevodu Sahih al-Buhari na naš jezik u izdanju Visokog saudijskog komiteta, ovo fima belagana, prema onome što je doprlo do nas, došlo do nas, prevedeno je kao na osnovu onoga što smo saznali. Dakle, prenosilac kaže prema onome što smo saznali, prema onome što je došlo do nas, on se toliko raslužio da je poželio da učini samoubistvo. Da li ovo rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Svakako ne. Čitav hadis od početka govori Aisha radijallahu anha svome sestriću Urvetu, on prenosi Zuhriju pa sve do imam al-Buhari. Ali da li su ovo sve riječi Aisha radijallahu anha ili Urveta koji od nje to čuo? Ne, ovo su riječi Ibn Šihaba Zuhrija. Ibn Šihaba Zuhrija, velikog tabiina, velikog učenjaka, jednog od velikih selefa, naših ispravnih prijetvodnika. Međutim, ipak, ovo su samo riječi imame Zuhrija. To je samo Zuhrije dodatak, a nikako riječi Aiše radijallahu anha, niti Urveta koji od nje to čuo. Kako kaže Ibn Hađar al-Askalani u 12. tomu Fethu al-Barija, kaže da je ovo samo min belagati Zuhri, da je ovo samo od glavola belaga dotreti, dosveti, dotoliti, dostaviti. Ako bi rekli da je fima belagana od onoga što je do nas doprlo, dospjelo, onda ovo je od min belagati Zuhri, od onoga što je do Zuhrija došlo. To je samo jedno od stvari koje je došlo do Zuhrija. Hoće reći čudnim, nama nepoznatim putem. Ja kažem, ovaj dodatak je umetnut i tako pomiješan sa tekstom hadisa, da izgleda da je sastavni dio originalne predaje, priče koje je Aisha zaista čula iz prve ruke od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, činjenica je da to od riječi fima belagana, od riječi Zuhrijebi, na osnovu onoga što je došlo do nas, čini se da to nadalje, nadalje od tog dijela teksta, da to nisu Ajšine ni Orvetove riječi, već samo Zuhrijev dodatak. I to je jasno već i same njegove uslovne klauze koja glasi Fima Belevana, po onome što je do nas došlo, kojom on otpočinje ovaj pasus, ovaj dodatak svoj. Jer da su to Ajšine riječi, dakle, da su te riječi o namjeri Allahov poslanika s.a.v. da se baci sa vrha planine, da su to Ajšine riječi, ne bi bilo potrebno ni logično da Zuhri na te riječi, da doda te riječi po onome što je došlo do mene. Jer je lanac prenosilaca i snad već dat, već je naveden na početku predaje. Imam Zuhri je rekao, čuo sam od Urveta da je Ajša govorila da je došao melek, da je donio početak sure El Alek, da se poslanik s.a.v. unezvjeren, zbunjen, uplašen vratio kući, da su išli do Vareke, šta je Vareka rekao, a odjednom, u sred čitavog hadisa koji je sav riječi Ajša radijallahu anha, prenešen je preko Urveta do Zuhrija, Zuhri kaže, zaslužio se poslanik s.a.v. prema onome što je došlo do nas, ili na osnovu onoga što smo saznali, zaslužio se tolikom tugom da je namjeravao, pomislio na taj korak. Neki učenjaci su napomenuli da izraz Fima Belagana ili Fima Belagani, prema onome što je do mene došlo, da su taj izraz koristili autori sire ili historije, da izraze stepen sumnje, svoj stepen sumnje ono što nadalje govore. Ovaj izraz u sebi nosi više nego li ukazivanje da bi izjava mogla biti neistinita. Mada ipak može biti ispravna. Drugi izraz za rezervisanost, ako ne i skepticizam, je izraz Fima Zukireli, po onome što mi je spomenuto, po onome što mi je rečeno. Dakle, kada prenosioci nisu bili sigurni u vjerodostojnosti onoga što su čuli, imali su običaj reći Fima Belagani ili Fima Zukireli, po onome što je do mene došlo ili prema onome kako mi je rečeno, kako mi je spomenuto. Ibn Hajar Askalani je rekao u djelu Fethul Bari da zbog toga što je izraz Fima Belagana upotrebljen u ovom hadisu, taj dio nakon tog izraza ne bi trebao biti smatran autentičnim. Dakle, kažemo da izraz Fima Belagana po onome što je došlo do nas je poznat među ulemom hadisa i sire, kao što vidimo. Prenosilac praktikuje da ovu izjavu, ovu frazu upotrebi kada ima izvesnu sumnju u ono što prenosi i to se ocjenjuje samo kao prenošenje onoga što je neko čuo, da ne kažem kao rekla pazala. Drugim riječima, prenosilac je to čuo i on sam ne kazuje da li je to opšte istina ili ne. Dakle, frazu Fima Belagana prenosila su potrebi, možemo čak reći kao vrstu odricanja, čime se ograđuje od rečenoga i ne preuzima nikakvu odgovornost za njenu istinitost, autentičnost. Ja ću ovo uporediti sa onom narodnom izrekom, pričam ti što sam čuo. Ili, što narod ima običaj reći, ako su slagali mene i ja lažem tebe. Odnosno, uvjeravaš svoga sagovornika da si zaista čuo, da je tebi to zaista rečeno, ali ograđuješ se od odgovornosti za ispravnost toga što se čuo i što prenosiš. Tako i ova predaja, sahih sa aspekta, odnosno u smislu da je prenosilac to zaista čuo od drugih, ali bi to moglo da ne bude sahih sa aspekta, odnosno iz ugla, da i pored toga što on iskreno ljubi i vjeruje mu se, ne znamo da li je onaj od koga on to čuo rekao istinu ili ne. Anatomije mi podlačim da Imam Zuhri nije rekao, nije spomenuo od koga je čuo taj nastavak ove predaje i ovaj sporni događaj. Na taj način Imam al-Buhari nije pogriješio, kada je i ovaj dodatak uvrstio u svoj sahije, jer je ravija pouzdan, Imam Zuhri je pouzdan, i on je to zaista čuo, i njemu se vjeruje, ali zato što je on samo to prenio kao glasinu, mi nužno ne prihvatamo njegov sadržaj, ovaj dodatak. Ono što jeste sahih, jeste da ta informacija zaista stigla do njega, on kaže Fima Belagana, to je ono što je do nas došlo, međutim da li je ta informacija sahih, i to je vrlo upitno. Dakle, ono što je ovdje najvažnije jeste da zaključimo da je dodavan izraz Fima Belagana prema onome što je do nas došlo, taj dodatak o Rasulullahovom s.a.v. pokušaju, namjeri, želi da se baci sa vrha planine, da su to riječi iz usta imame Zuhrija, koji je to čuo od nekoga za koga ne znamo ko je, a nikako riječi Orveta i Zubeira, niti Ajša radijallahu anha. Ibn Hajar al-Askalani je u Fethul Bari objasnio da ovo zapravo znači da je dodatak fima belagana, u stvari dodatak na predaju. To jest dodatak na ono što je Zuhri zaista čuo od Urveta, ovaj od Ajše. Zato u čitom tom hadisu, do ovih riječi fima belagana, prema onome što je do nas došlo, na osnovu onoga što nam je prenešeno, sve dotle su riječi koje Zuhri zaista čuo od Urveta, a ono od Ajše, a dolje nakon toga je njegov dodatak za koji ne znamo od koga ga je čuo. Jer zašto bi Zuhri prekinuo rivajet, odnosno Ajšinu priču, koju mu je prenio Urve, da bi usred njega, usred tog rivajeta, usred te priče započeo neki događaj koji će otpočeti riječima, prema onom što sam čuo. Zašto bi on tako prekinuo, na taj način je to odvojio, ako su to što počinje da dodaje, taj događaj od namjeri bacanja sa planine, čudan i diskutabilan, ako su sve to i da je riječi Ajše ili Urveta. Tamam posla. Dakle, nema logike, nesumljivo, ispriča ono što mu je Urve, vjerodostojno prenio od Ajša, onda dodao ono što sam čuo, jeste još i da se desilo još i ovo. I dodao ono što je čuo iz tog nekog drugog izvora. A ovakav dodatak se bez sumnje smatra daifom, smatra slabim, smatra neautentičnim, nevjerodostojnim, nepouzdanim. Zašto? Zato što najprije ne zna se od koga je Zuhri ovo čuo. Ne zna se identitet osobe od koje on čuo to. Nakon toga i da se zna identitet osobe, ne zna se povjerljivost te osobe, iskrenost te osobe, njena vjerska dosljednost, njena pridruženost dinu, kao ni sve te njegove memorije. Jer bilo je u historiji Islama ljudi koji su bili veoma povjerljivi sa aspekta iskrenosti, istinoljubivosti, povjerljivosti, vjerske predanosti, dosljednosti i privrženosti, dobri vjernici, postojani mukmini, međutim slabog pamćenja i čestog griješenja. Pa im se nije moglo vjerovati ne zato što su lažovi, već zato što su nepouzdani zbog svoje slabe memorije. Pa je bilo opasnosti i konkretnih primjera toga da su griješili u najboljoj namjeri, ali griješili zbog slabog pamćenja. Dakle, ovdje ne znamo ni ko je prenio Zuhriju, ni koliko on bio pošten, častan, istinoljubiv, koliko je bio predan vjeri, ni kakve je bio memorije. Na sljedeći tehnički nedostatak i manjkavost ove priče, ukazuje Mohamed Nasiruddin al-Albani kada je rekao da je to šaz, odnosno čudna predaja, slaba čudna predaja, je došla samo u ovoj verziji, samo u ovom rivajetu. A na svim drugim mjestima gdje se spominje ova priča, na dva mjesta, ako se ne varam, u Sahihu Buhari je također spomenut ovaj hadis, su spomenuti hadisi koji govore o ovom istom događaju, skoro istovjetno, u njima se spominje priča o prvom dolasku Džibrila, o strahu i zbunjenosti Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, o povratku kući, o odlasku kod Velika ibn Neufela, o njegove zabrinutosti zbog prekida objave, a da ni na jednom od tih mjesta, među autentičnim predajama, nema ovog dodatka i ove legende. Dakle, na nekoliko mjesta u samom Sahihu al-Buhari i na drugim mjestima, u drugim zbirkama hadiza i drugim djelima historije, postoji opis njegove zabrinutosti zbog pauze u objavi, ali da se nigdje nije spomenulo to da je on pomišljao na ovako nešto. Dakle, ista priča spomenuta na još dva mjesta u Buhari, konkretno reći ću da je u pitanju hadis broj 3 i hadis broj 4953, dakle hadis broj 3 i 4953, ali uvijek bez ovog Zuhrijevog dodatka, u kojoj on sa rezervom i oprezom i dozom sumnje spominje ono što je negdje načuo, ono što je do njega došlo. Dakle, ovaj Zuhrijev dodatak se smatra Murselom, a Mursel je vrsta hadisa u kome se ne spominje ashab koji je ovu priču ispričao ili prenio od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obično se u definiciji mursala često zna reći da je mursal vrsta hadisa u kome tabiin nešto direktno prenosi od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je sve tačno, zato što najčešće kada je ashab zaobiđen, izbjegnut, kada se spomene, onda zaista to tabiin prenosi kao kada bi bilo rečeno da je neko čuo od onog drugog, onaj trećeg, a onaj od Hasan od Basrija ili od Ata ibn Abi Rabaha da je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao to i to. Ova dvojica tabina nisu mogla čuti, ili Mujahid ibn Džabr ili slično, oni nisu mogli čuti to od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikad nisu vidjeli, nisu vidjeli ashab, nisu vidjeli tabini, samo su vidjeli ashab. Pa hadis u kome stoji da je tabin nešto čuo od poslanika sa sredem, je definitivno mursel ili mu fali ashab. Međutim, kažem, ne treba tako čvrsto i kruto uzeti u definiciju da je mursel hadis u kome tabin prenosi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer postoji i mursel ashaba, odnosno postoji mursel u kome ashab priča priču da je poslanik sa sredem uradio to i to ili rekao to i to, a da mi dobro znamo da tu između njega i poslanika sa sebe ili tog događaja zaista mora postojati još jedan ashab za koga ne znamo ko je.
Nemoj uvijek ta bin da izostavi ashaba. Nekad može ashab da izostavi drugog ashaba. Kako? Kada bismo recimo čuli da, recimo, da Abdullah ibn Zubeir prenosi što se desilo na Bedru. Da Abdullah ibn Zubeir priča priču što se desilo na Bedru, a sam je rođen odmah po Hidri, kao prva beba, prvo muslimansko djete rođeno u Medini, a Bedr se desio ubrzo nakon toga, tako da on nije mogao da priča o stvarima koje su desile kada je bio, što se kaže, u kolijevci, jer to nije vidio. Znači, ovaj Zuhri je dodatak se smatra mursalom, a mursal je vrsta od daif haditha, od slabih haditha, a sve što je mursal od Zuhrija, učenjaci haditha smatraju daifom. Imam Jahnija ibn Sa'id al-Kattani rekao, mursal od Zuhrija je gori od mursala bilo kog drugog. Također, ako pogledamo ovaj čitav hadith, detaljno, a hadith je prilično dug, nećemo naći nijedno drugo mjesto gdje Zuhri koristi ovaj izraz Fima Belevana prema onome što je do nas došlo. Ili bilo koji izraz koji iskazuje neku nesigurnost, neku njegovu zbunjenost, neku njegovu sumnju, nigdje nećemo tako nešto naći, osim na ovom mjestu, upravo ovdje. A činjenica da Zuhri posebno razdvaja ovaj dio događaja i svjesno da spominje nakon prenošenja Ajšine priče i na kraju haditha ga smješta, sve to dodatno govori u prilog da je dodatak drugčije vrijednosti. Drugčije vrijednosti i stepena vjerodostojnosti od ostatka predaje. To jest da se razlikuje po kvalitetu od svega onoga što je ovoga prethodilo. Ima učenjaka koji su rekli da ovaj dodatak svakako ne ispunjava uslove prihvatljivosti takvih vrlo fleksibilnih i liberalnih, da kažem mekših hadijskih stručnjaka, a kamoli nekoga decidnog, preciznog i vrlo strogog i kritičnog kakav je bio Imam al-Buhari, pa se zato mora zaključiti da Imam al-Buhari uvrstio ovaj dio predaje u svoj sahih samo da bi ukazao na nesaglasnosti, nepodudarnost ove predaje sa ostalim predajama koje govore o ovoj brizi Allahu poslanika s.a.v. u njegovom opterećenju, ali pored toga svakako ne sadrže ovaj čudan dodatak. Ja kažem najprije će biti da je u pitanju samo još jednom nizu legendi pripisanih Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Da bih vam bolje ilustrirao ovo čemu govorim, citirat ću vam šta kaže mu Kathir, rahmetullahi alaihi, u svom poznatom historijskom dijelu Al-Bidaje van Nihaje, u osmom tomu, govoreći o tragediji na Kerbeli i ubistvu Huseina radijallahu anha, ubistvu njegove porodice, prijatelja i pomagača. Kaže mu Kathir, At-Taberani, u ovom pogledu spominje zaista vrlo čudne događaje, pa se šije pretjerale u pogledu dana Ašure, izmišljujući mnoge harife koji su ogromna laž, kakvi su, da se navodno sunce pomračilo toga dana i tako ostalo sve dok se zvijezde nisu pojavile, da se kamen nije mogao sa zemlje podignuti, a da ispod njega nije bila krv, da je čitav nebeski predio postao crven, da su sunce i njegovi zraci izgledali kao krv, da je nebo izgledalo kao krvava tkanina i da je ispuštalo krvavu kišu, kišu od krvi, da nikada nije bilo crvenila na nebu prije toga dana i slično tome. Slično od ostalih laži i izmišljotina od kojih nijedna predaja nije ispravna. Kraj riječi mu Kathira. Ja kažem, dakle, izrazi, fraze tipa sunce se pomračilo, odnosno fraza da nisi mogao kamen podići, da ispod njega nisi vidio krv i slično, da su sve to primjeri istinskih događaja, tragedije, događaja pogibije voljenog unuka Rasulullah s.a.v. Huseina radijallahu anhu, a istiniti događaja koji su poprimili oblik legende, prenapuhani, pretjerani i uveličani. Slično ovome, Allaho poslani s.a.v. je bio zaista zbunjen, zabrinut, uplašen, skrhan. Na početku objave Kur'ana njemu i prilikom svoje brige, zbog čega se Kur'an ne nastavlja objavljivati, zbog čega Džibril ne nastavlja dolaziti, međutim izraz htio da se baci sa vrha planine, je vjerovatno dio legende. Ljudi su veličali imama Huseina, pa su na putu tog veličanja počeli da mu pripisuju legende. Također su ljudi veličali Allahov poslanika sa zelen, pa su mu na tom putu veličanja pretjerujući počeli pripisivati legende. Kao što rekoh, da je rođen i odmah pao na sebi, da je rođen a digao kažitost prema nebu, da je rođen u sunne, sve mislično tome. Eto, podsjetit ću vas i na legende koje se vjerojatno čuli da je Ibrahimov nož, nož Ibrahima a.s. mogao da sjeće kamen, ali nije htio sjeći Ismaila a.s. Mi znamo da je Ibrahimu a.s. bilo naređeno da zakolje svoga sina, ili on to pokušao učiniti, da je u momentu kada je zaista to htio učiniti, Allah ga spriječio, vidjevši njegovu iskrenu namjeru, zamijenio mu ga kurbanom koji će zaklati umjesto svoga sina. Nakon što je Ibrahim a.s. prošao, to iskušenje je taj test, uspješno ga prošao, položio. Ali međutim, u nekim pričama o tom događaju postoje i dodate legende, umetnute stvari, da je navodno Ibrahim a.s. kretao nožem na Ismaila a.s. i dodirivo njegov vrat i terterisao i trljao nožem po njegovom vratu, ali da nož nije htio sjeći njegov vrat. Pa se okretao i sjekao kamen, sjekao drvo njime, vraćao, a nije mogao isjeći vrat svoga sina. To su izmišljotine i laži i legende. I samo da ne zaboravim da ovdje spomenem jednu važnu činjenicu, prije sam, citirajući završetak ovog haditha, pročitao na arapskom jeziku ovaj dodatak i ukazao da se izraz fima belagana prema onome što je došlo do nas, da je ta izraz u prijevodu Buharijeve zbirke haditha na bosanski jezik u izdanju Visokog saudijskog komiteta preveden kao na osnovu onoga što smo saznali, što nije sporno i potpuno se slaže s onim što se htjelo reći. Ali ono što bih ovdje sada napomenuo, nakon ovoliko govora o ovom dodatku, obratite pažnju, molim vas, nakon toliko govora o ovom dodatku, ovom izrazu, ovoj frazi fima belagana, prema onome što je do nas došlo ili doprlo, nakon ovoliko objašnjavanja šta ta izraz znači, da znači sumnju, nesigurnost u ono što slijedi, a što se samo prenosi, da je neko čuo, nakon govora ko je to izgovorio, čije su to riječi, da su to riječi imam ibn Šihabe Zuhrija, poznatog tabijina, nakon ovako opsežnog govora o tome što su u ovom dodatku i dokazu da taj dodatak umetnut u osnovni rivajetu, vjerodostojno predaje od Urveta, a on od Ajša radijallahu anha, nakon svega ovoga, šta mislite kojim riječima je preveden ovaj izraz, ima belagana, u prevodu Sahih Buharija na bosanski jezik u izdanju El Kelime, prevoda Mahmuta Karalića, a recenzenata Safeta Kudžovića, Sahida Halitovića i Dželada Hota? Možda nećete vjerovati, ovaj izraz uopšte nije ni preveden. Dakle, ono što u stvari dokazuje da je prethodno sahih hadis, a ono što slijedi nakon tog izraza, u stvari samo dodatak, umetak za koji se ne zna od koga je ni kakav je, taj dodatak, ta izreka, taj izraz, ta fraza uopšte nije ni spomenuta. Nakon što je naravno u arapskom originalu, izvornom tekstu hadisa, uvrštena u ovu zbirku, prijevod ovoga haditha uopšte sa nijednom riječu ne spominje niti pokušala prevesti ovaj dodatak, već stoji. Zbog toga se vjerovjesnik sa selem jako rastužio i nema po onome što nam je prenije to, već odmah kaže, zbog toga se vjerovjesnik sa selem jako rastužio, pa je nekoliko puta odlazio na vrst stijene kako bi se s njim bacio i tako dalje do kraja predaje. Znači, ono čemu je ulema posvetila toliko pažnje, to je usred nemara prevodioca, i još većeg nemara onih koji su olako uzeli novac za to, a nemarno se ponijeli prema svemu tome i tek se onako potpisali kao recenzenti, odnosno oni koji su pregledali, prekontrolisali ovaj prevod i svojim potpisom ovjerili i potvrdili njegovu ispravnost, nisu smatrali za potrebnim uopšte da se ovo prevede, a to je stvar koja je ključna u odbrani vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, onoga zašto se on potvara, zašto se kleveće. Vidjeti sami što znači neodgovornost u davi, neodgovornost u prevođenju, neodgovornost u radu za islam. Dakle, zaključit ću ovaj dio da se Zuhrijev dodatak odbacuje i ne prihvata zbog slabosti u isnadu, u senedu. Ne toliko u metnu, koliko u senedu, u isnadu, zbog pod jedan upotrebe riječi fima belagana, prema onome što je do nas doprlo, došlo. Nakon toga, zbog ocjene mursalom, ostane cilj sa slučenjaka, zbog ocjene tog dijela hadisa nakon toga, mursalom, a ne sahihom kao što je prethodni dio predaje. Te zbog posebne ocjene Zuhrijevih mursala izrazito slabim. Sve su faktori koji nužno nameću da se ovaj dodatak ocjeni kao daif, kao slab, ojedak ocjenjen prije i više zbog njegovog isnada, zbog lanca prenosilaca, nego li zbog njegovog sadržaja, zbog njegovog metna. Dakle, i da sadržaj nije ovako kontroverzan, ovako provokativan, da je poslanik sa sebe htio da se ubije i da nije tako škakljiv, da je nešto sasvim očekivano, sasvim prihvatljivo, sasvim logično, da je nešto sasvim saglasno sa vjerskim učenjem islama, samo postojanje nevjerenih slabosti u ovom snadu, senedu, uzrokovalo bi da se taj dodatak mora osjeviti daifom i mora odbaciti. Dakle, ovdje je veći problem i snad, lanac prenosilaca, negoli sam metn, sam tekst ovog hadisa, ovog dodatka. Dakle, nije sened, odnosno isnad, lanac prenosilaca za haditha, sporan samo u ovoj verziji ovog događaja, u ovom rivajetu, u ovoj predaji, u kod imama Buhari ili Sahihu, već je isnad, sened, lanac prenosilaca problem i kod prethodna dva rivajeta, kao što rekosmo kod ibn Sa'ada u Tabakatu, slabost imama Al-Waqidija, i kod imama Taberija u oba rivajeta, u jednom slabost ibn Humejda, koji je lažov, a drugo slabost Enomana ibn Rašida, koji mnogo griješi, i tek onda ovdje, u trećem rivajetu, u Sahihu Buhariju, slabost onoga što je prenio Zuhri, ne slabost Zuhrijeva, već slabost onoga što on prenio sa aspekta da je prenio nešto za što nije spomenuo od koga je to čuo. A to je dovoljno da bude sumnjivo, upitno i odbačeno. Dakle, to je slabost, ogromna slabost svih ovih rivajeta, svih ovih predanja koje govore o ovom događaju sa aspekta njihovog isnada ili seneda, odnosno sa aspekta lanca prenosilaca, kako je to do nas došlo. Što se tiče samog metna i njegove problematičnosti, također tu postoje mnogo upitnih stvari. Najprije u sahih hadisu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan kada mu je bio najteži dan u životu. Aisha radijallahu anha prenosi da ona pitala jesi doživio teži dan od dana Uhuda, od dana bitke na Uhudu. Na što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio da je njegov narod njemu mnogo nepravdi nanio, ali najveća nevolja bila na dan Taifa. Na dan Taifa, odnosno kada je pokušao predstaviti islam, ponuditi islam stanovništvu Taifa, ali su ga oni, kao što znamo, pokušali ismijati, poniziti, tako da su nahuškali čak svoju djecu i svoje bezumnike, da Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i Zaid ibn Haritha radijallahu anhu gađaju trnjem i kamenjem i slično, što je prouzrokovalo ogromnu tugu koja je ophrvala Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ono što nam ovdje bitno spomenuo ovoga haditha, u kome Aisha pita njega koje mu je dan bio najteži, naša poenta ovdje je to da niti Aisha, niti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nisu spomenuli dane pauze objave, o kojima govorimo kao nešto što je najveća tuga i najveća njegova žalost ili briga bila. Već da Aisha pita da li je doživio teži dan od dana bitke na Uhudu. Dakle, ona je mislila da je to nešto najteže što je doživio. A on joj odgovor spominje ne, već je najteži dan za mene bio dan Taifa, dan u kome sam odbačen od stanovništva Taifa. Vidimo da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tvrdi da je najveća briga, najveća žalost, najveća tuga kroz koju je prošao, koju je doživio, bila kad je otišao u grad Taif i bio odbačen i izvikan od strane ljudi. Pa iako mu je to, po njegovom sopstvenom priznanju, najteži moment bio, a dodaću, ne vidimo da ikada igdje spomenuto da je tada, nakon takvog razočarenja u Taifu, pomišljao da se baci sa vrha planine ili da sebi oduzme život na bilo koji drugi način. Dodaću, niti na Uhudu, niti nakon Uhuda. Pa ovo povećava još i više sumnju u ovaj Zuhrijev dodatak, odnosno u istinitom onoga što je on uistinu čuo, jer njemu se vjeruje. Pa da kažem, ako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uistinu, zbog velike tuge, neizvjesnosti, ophrvanosti, brigom, žalošću i slično, zaista pomišljao da počini nešto slično u periodu pauze u objavi, u periodu koji mjesto bio težak, kako je moguće da se takva njegova namjera nikako ne spominje ni u kom drugom slučaju, pogotovo u slučajima za koje sam rekao da su bili teži od toga kao što je bio dan Taifa. To je prvo, što se tiče metna i nelogičnosti u njemu. Drugo bi spomenuo pitanje, zar bi on, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pomišljao na to iznova i iznova i nakon dolaska Ruhul Emina njemu, nakon dolaska Džibrila njemu da ga ohrabri i od toga odvrati, jer vidimo u ovom dodatku koji je Zuhri čuo od nekoga, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poželio to i poželio da se popne do vrha planine i da to učini sa sobom, ali mu se javio Džibril i rekao, o Muhammede, ti si zaista Allahu poslanik, su ga odvratili i slično, međutim, i nakon što mu je Allahovi zaslanik, Ruhul Emin, Džibril, a.s. dao takvu podršku i razuvjerio ga, odvratio od takvih nakana i namjera, on ponovno pomišlja da to učini i kreće da se popne ka vrhu planine, ali mu se Džibril javlja iznova. Dakle, zar bi on, subhanallah, ajde, ako je zamislimo prvu izbunjenost, prvu razočaranost, prvu brigu i ophrvanost, ako i pomislimo da bi on to prvi put mogao pomisliti, zar bi se subhanallah nakon ovakvog ojačavanja i ohrabrivanja od strane Džibrila alejhiselam ponovo odlučivo na tako nešto? To je vrlo, zaista vrlo nelogično. Ali eto, ako bismo u korist argumentacije, u cilju dokazivanja, zažmurili na one ogromne mahane u isnadu, u senetu, u lancu prenosilaca, u vjerodostojnosti ovoga dodatka, i ako bi se na momenat ne bi obazirali na ove dvije nelogičnosti, nelogičnosti otkuda pomišljao sam ubistvo u vremenu pauze u objavi, a nije na to pomišljao u danu Tajefa, kada mu je bilo teže, te otkud to da se čak ni nakon ohrabrivanja strana Džibrila ne okane te namjere već ponovo pomišlja na to. Ako zaboravimo na ogromne nedostatke i snadu u lancu prenosilaca i ako se ne obaziramo na ove nelogičnosti u samom događaju, ako bismo zamislili da je čitav hadis vjerodostojan, na moment, zamislimo da je čitav hadis vjerodostojan, ali da razmotrimo da li je metn, da li je sadržaj, da li je tekst ovoga dodatka toliko strašan, toliko neprihvatljiv, da li je toliko nemoguć, da li je toliko blasfemičan, odnosno bogohulnički, ta optužba Allahov poslanika sa osrem da je htio, da je pomislio da se baci s vrha planine. Ako neko kaže, a čitao sam, kažem vam na forumima, vječenike i kršćana koji prigovaraju ovome, prihvatujući zdravo za gotovo da je Muhammed sa osrem zaista htio da se ubije, i kažu samoubistvo je, kažu prilike, samoubistvo je grozno, užasno djelo, odvratni, veliki grijeh. Ja kažem, spominje se da se ovaj događaj, navodno, desio pri samom početku objave i njegove, sallallahu alejhi ve sellem, misije. Tek što je počelo njegovo poslanstvo, tada nijedan islamski propis nije bio objavljen. Nijedna naredba, nijedna zabrana. Još nije bilo naređeno klanjat, postit, davat zekat, ići na hadž. Još nije bilo zabranjeno lagat, ubit, bavit se kamatom, pit opojna pića, jest krmetinu. Dakle, nijedna naredba nije bila objavljena, nijedna zabrana, pa tako ni zabrana samoubistva, još nije bila objavljena. Šerijat je objavljivan tek nakon toga postepeno, progresivno, tokom mnogo godina. Na početku objave nije se klanjalo svih pet vaktova namaza. Mnogi ashabi su pili alkohol. Žene su im bilo otkrivene, a sve su to danas, naravno, veliki grijesi. Čak neklanjanje namaza predstavlja nevjerstvo. Ali oni nisu bili grešni, čene su klanjali pet puta dnevno, već samo dva namaza. Nisu bili grešni što su pili, nisu bili grešni njihove žene što nisu bili islamski pokrivene, odjevene, jer to tada još nije bilo naređeno, odnosno zabranjeno, još nije bilo naređeno klanjati pet vaktova namaza, islamski se pokrit, niti bilo zabranjeno piti alkohol. Pa kažem, ako niko normalan ne optužuje ashabe i ne smatra ih grešnim, što su to činili ili nisu činili, što su činili to, pili alkohol, ili što to nisu činili, što nisu klanjali pet puta dnevno i što njihove žene nisu bile pokrivene, ako njih niko za to ne optužuje, i ako niko ne smatra njih grešnim, kako smatrati Allahov poslanika sa osrem grešnim, što je samo htio, ako uopšte htio, i pomislio i poželio da to učini, a zabrana toga je došla dosta kasnije. Zabrana toga je došla dosta kasnije, tek objavom ajeta sure, En-Nisa 29, kada Allah objavio, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ I ne ubijajte sami sebe, inna Allahe kane bikum rahima. Allah je zaista prema vama milostiv. Dakle, ako se uopšte ovo i jeste desilo, a kažemo, sasvim je jasno da se ovo mora odbaciti, mi ne štelimo, mi ne prilagođavamo kriterijume hadijske nauke da bismo nešto odbacili što nam smeta, a da bismo po svaku cijenu prihvatili nešto što bi nam odgovaralo. Već jednostavno, ustaljenim, dobro utemeljenim i utvrđenim pravilima hadijske nauke podvrgavamo ovaj rivajet i moramo ga odbaciti prema šemi, prema kalupu, prema standardu koji je odavno postavljen od onih koji su bili i otišli, a Allah bio zadovoljan njima. Pa kažem, ako se uopšte i desilo, a sve upućuje i sve nam naređuje da to moramo odbaciti, ipak je čak i po toj priči Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo poželio uraditi nešto što još tada nije bilo haram. Ako bi neko rekao, pa i oko tada samoubistvo još nije bilo zabranjeno, odnosno od Allaha proglašeno haramom, ipak je to sve vrijeme odvratno, zlo djelo. Na internetu sam naišao na prigovor nekog kršćanina koji je rekao, pa iako tada samoubistvo još nije bilo u islamu zabranjeno. Hoće reći, iako tada to nije još bilo od Allaha proglašeno haramom, kaže, ipak je to sve vrijeme odvratno zlo djelo, to je instinktivno zlo sa svakog aspekta. Eto, recimo, kao oduzimanje života nevinim, kao ubijanje djece. Ono zaista nije bilo islamski zabranjeno na početku objave Kur'ana. Da li to sad znači da bi bilo u redu reći da je Muhammed mogao ubijati nedužnu djecu na početku svoje misije samo zato što to tada još nije bilo proglašeno zabranjenim? Mi na ovu priču odgovaramo da ta analogija, to poređenje, nikako nije ispravno. Zapravo, ubijanje nedužnih Eto recimo ubijanje djece, pogotovo kako je spomenuto, predstavlja nanošenje ogromne štete drugome, dok se prilikom samoubistva šteti isključivo samom sebi. Ja kažem, ako neko ne poznaje i ne priznaje ovu ogromnu razliku, to jest razliku nanošenja štete sebi, odnosno na nanošenje štete drugima, i njeno dejstvo na veću zabranjenost ubijanja djece, nego li samoubistva, jer kažem, prilikom ubijanja djece ili nedužnih ljudi, ubijaš, nanošiš štetu drugome, a pri samoubistvu ipak samo sebi. Ako neko ne razumije tu razliku, ja ću mu navesti činjenicu da je Allah opravdao čovjeka koji u stanju prave istinske prisile izgovori riječi širka ili kufra ili učini djelo širka ili kufra, ali da u istoj toj prisili Allah ne opravdava ako bi počinio blud, ako bi silovo ili ako bi ubio drugu osobu. Dakle, Allah prašta činjenje širka i kufra, govor širka i kufra pod prisilom, samo zato što je to kršenje njegovog, Allahovog prava, ali ne opravdava ubijanje ili silovanje druge osobe, napominjem, iako je to mnogo manji grijeh ispod nevjerstva, širka, kufra, zašto ne opravdava samo zato što je to zulum drugome. Dakle, pri ogromnoj prisili, pri prijetnji ubistvom, smiješ, ako ti srce smireno ve imanu, smiješ, samo da bi otklonio tu opasnost gubljenja života od sebe, smiješ učiniti djelo ili izgovoriti riječi širka i kufra, a ne smiješ učiniti nešto što je mnogo manje od toga, to je ubistvo, silovanje ili činjenje bluda, jer time narušavaš čast ili pravo na život ili nešto slično, drugi osobe čini štetu drugome. E sada, ako je ubistvo nedužne, nizda što krive djece, zaista veći grijeh, a jeste veći grijeh od samoubistva, pa sad ne znamo da među najvećim, najpoznatijim ashabima, među ashabima kojima od Allaha kasnije obećan džennet, bilo onih koji su prije islama i prije Allahove zabrane toga, ubijali svoju sopstvenu djecu. Dakle, to ogavno djelo, ogavnije i gore, lošije i fitretski gadnije od samoubistva, su prije njegove zabrane činili mnogi ljudi koji su, nakon pokajanja od toga, danas nama zvijezde vodile i najbolji, najviši uzor. Da li niko od nas zbog toga djela može i smije prigovoriti, smatrati ih grešnima? Dakle, onaj koji se rastrada i koji se zgražava pri samom spomenu da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, na tren pomislio da se baci sa planine, sve za koje kažem to je obično legenda, ali da li dokazivanja, a to pomislio svakako prije zabrane od Allaha, zabrane toga djela, taj isti sve vrijeme olahko razumije i prihvata da su ashabi prije objave Kur'ana i zabrane toga ubijali svoju djecu, zakopavali svoju živu žensku djecu. Ne poželjeli pa odustali, već to činili. A samoubistvo je zlo, jer je Allah tako rekao, a nije instinktivno zlo. Na taj način da ako bi čovjek kao beba, tek rođeno dijete, od rođenja bi ostavljen na nekom pustom ostrvu i tu odrastao, tvrdim da nema načina na koji bi on saznao i otkrio da je to nemoralno, nedolično djelo, da je to zlo i grozno učiniti, uzeti sebi život. Kao dokaz ovu tvrdnju navešću primjer nekih istočnjaških kultura koje nimalo ne osuđuju, ne kritikuju samoubistvo. U nekim uslovima, u nekim momentima. Recimo, kada bi samuraji, ratnici japanski, bili poraženi od svojih neprijatelja, veoma često bi sami sebi oduzeli život prije nego da budu zarobljeni od strane neprijatelja. Ako bi neko rekao, dobro, to je u situaciji da on ne bi mučili, možda bi ga sami ubili, to je nagađanje, da li bi ga, ne bili ga. Ali eto kažem, nakon toga, u 16. 17. vijeku, kada japanski vojnik ne bi uspio izvršiti određeni njemu povjereni zadatak, važni zadatak, sam bi sebi oduzeo život kao iskup za to. Dakle, napominjem, ne iz očaja, već kao akt, kao jedno djelo posvećenosti, kao vid samokažnjavanja zbog toga što nije uspio da odradi važan zadatak za svoju naciju, za svoju domovinu. I niko na to nije dodao sa prezirom, niti ga kritikovao zbog toga. Također u indijskoj kulturi prijašnjih vjekova, žena se trebala ubit nakon što njen muž umre, ako to ne bi učinila, bila bi prezrena. Ne samo da se na samoubistvo nije gledalo sa prezirom i kritikom, već bi se kritikovala i prezirala žena koja sebi ne bi oduzela život nakon što njen muž umre. I nakon toga, a posebno važno kao odgovor kršćanima koji bi možda slušali ili koji će možda slušati ove riječi, spomenut ću 6 zabilježenih biblijskih slučaja samoubistva. 6 zabilježenih biblijskih slučaja samoubistva a da ni u jednom od ovih slučaja nije spomenuta zabrana ili kritika toga djela. Spomenuću tih šest mjesta, samoubistvo Ahimeleha u knjizi o sudijama, 9. glava, 54. stih, samoubistvo Samsona, knjiga o sudijama, 16. glava, 29. 31. stiha, slučaj Saula i onoga koji mu je nosio oklop, 1. knjiga Samuelova, 31. glava, 3. do 6. stiha, samoubistvo Ahitopela, 2. knjiga Samuelova, 17. glava, 23. stih, samoubistvo Zimrija, 1. knjiga Kraljeva, 16. glava, 18. stih, i samoubistvo Jude, Evanđelje po Mateju, 27. glava, 5. stih. Od ovoga će posebno izdvojiti, kako će mnogi reći, junačko samoubistvo Samsona, Samson i Dalila, čuli ste svi za tu legendu o Samsonu i Dalili, dugokosog judejskog heroja Samsona, njegovog Herkula, toga vremena koji je posjedovao ogromnu snagu, a po legendi snaga mu se sva nalazila u kosi. Pa je Dalili otkrio gdje je njegova snaga, ona to prenijela neprijateljskim vojnicima koji su ga ošišali na taj način da učinili da ono ne moća. Oni su ga nakon toga ponižavali, šibali, tjerali da igra, da pleše pred njima, ponižavali ga na taj način, a on se Bogu obratio molitvom da mu povrati snagu, da ih uništi, i onda je, kada je bilo, ako se ne varam po toj priči, 3000 ili nekoliko hiljada, posjetila se neke velike zabave u jednoj ogromnoj kući, palati, dvorcu, on je stao između dva stuba i onda se oslonjen rukama na ta dva stuba, počeo odgurivati od njih, odnosno gurati ta dva stuba od sebe, dok nije prozvuklo da se oni polome, da se čitava palata sruši, da se sve pretvori u prah i pepeo, i na taj način je nanoseći velike gubitke u ljudstvu neprijateljima, neprijateljskoj vojsci i sviti, svjesno otvrlo sam sebi život. Dakle, samoubistvo, poznato samoubistvo biblijskog junaka Samsona. Dakle, vjerujte mi, činjenica da Biblija nigdje kategorično i jasno nije osudila, upozorila, prst uperila ka samoubistvu, ka tom, kako kažu, ogavnom činu, činjenica da Biblija nikada nije ukorila to djelo, djelo samoubistva, upravo je razlog zašto se danas mnogi kršćanski autoriteti i crkveni velikodosljednici, kako oni kažu, odlučuju na dozvoljavanje eutanazije, odnosno skidanja oboljelog čovjeka sa aparata, narodski rečeno. Dakle, dozvoljavaju da se čovjeku koji je u teškom fizičkom stanju i u teškoj nekoj bolesti od koga se očekuje da će umreti, a on nikako da umre, da se takav čovjek skine sa aparata, odnosno da mu se zaustavi dotok hrane, infuzije, lijekova ili sredstava koji ga održavaju u životu, da se na taj način potpomogne njegova smrt ili njegovo ubijanje, često u njegovu saglasnost ili još prije u saglasnost njegove porodice. Dakle, jedan navodno nužan korak koji je vjerski, islamski, sasvim zabranjen, jer Allah može izvješiti koga on hoće, kada on hoće, a mi ne smije uzimati tuđe živote na taj način nikako. Dakle, jedan gadan, loš postupak, zabranjen postupak sa svakog aspekta i svake strane, mnogim kršćanskim zajednicama se danas pokušava opravdati i dozvoljava se upravo izgovorom kršćanskih autoriteta koji to opravdavaju riječima da nigdje u Bibliji samoubistvo nije zabranjeno. Najveći dokaz onih koji kao odgovor njima tvrde da je Biblija zabranila samoubistvo jeste pozivanje na jedno od 10 Božih zapovesti, kako oni kažu 10 Božih zapovesti u kojima stoji, između ostalog, i to da je zabranjeno ubiti, ne ubiji. Međutim, 10 je zabranjeno ubijstvo, a nije jasno zabranjeno samo ubijstvo, što nije baš isto. Međutim, oni kažu da se po tim podrazumijeva i to. Dakle, jedini spomen zabrane samoubistva, kritike, osude toga, možda jeste i možda stoji, implicira se i ukazuje se na njega, jedino u riječima ne ubiji, u smislu ne ubiji drugoga. A nema jasne zabrane samoubistva. Dakle, sve ovo što spomenuh, primjeri nekih istočnjačkih kultura, samuraja, japanaca, indijaca i ovo iz biblijske historije i do kršćanske religije, sve ovo je dokaz da tvrdnja da je samoubistvo zlo u svakoj kulturi nije tačna. Jer samoubistvo je, ponavljam, od onih grijeha koje direktno ne štete drugima i nema načina da ljudi sami od sebe skontaju koliko je ono zlo i koliko je ono pogrešno, zato je tu objava. Allah nam je to objasnjeno, rekao i to nam zabranio. Međutim, ovdje moramo uzeti u obzir da su učenjaci brigu i osamljivanja Allahov poslanika s.a.v. u doba pauze objave opisali tu njegovu brigu isključivo kao njegov strah i bojazan da se Allah na njega rasrdio. Dakle, oni učenjaci koji su spomenuli ovu priču o njegovom namjeravanju da učini nešto od sebe, Pogotovo također i oni koji to nikako nisu ni spomenuli. Svi oni su i u brigu, osamljivanje njegovo, u doba pauze objave, isključivo opisali kao njegov strah, kao njegovu bojazan da se Allah na njega ne ljutio, da je objava prestala silaziti i da ga Allah napustio i omrznuo zbog neke njegove greške, zbog njegovog pogrešnog postupka ili pogrešnih riječi. Dakle, vidimo da čak i ako bismo prihvatili vjerodostojni, a ne možemo jer je to neispravno, jer je to legenda, to je daif, ali ako bismo ušte prihvatili dodatak da je Rasulullah, da je Allah poslanik sa svojim zaista pomislio da se baci sa vrha planine i tada vidimo da to ne bi naštetilo karakteru Allahu poslanika sa svojim, već naprotiv pokazuje da on nije mogao da živi sa mišlju da je naljutio svog gospodara. Dakle, nigdje ne stoji da je on to pomislio i namjeravao učiniti zato što se razočarao, zato što nije mogao da se pomiri sa sudbinom, zato što je očajavao zbog gubitka nečega. Iz razloga zbog koji ljudi najčešće pomišljaju na samoubistvo, već da jednostavno nije mogao da živi sa mišlju da je naljutio svog gospodara. Zato neki učenjaci, kažem neki učenjaci smatraju da je sura Duha objavljena upravo tada i upravo zato da umiri Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A u suri Duha Allah kaže: "Wa duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala." Nije te gospodar tvoj napustio niti te omrznuo. Kulil ahiretu hajru leke min al ula. A ahiret je zaista za tebi bolje od prijašnjeg, odnosno od dunjaluka. A neki su tumačili kao ono što dolazi kasnije ahire bolje od onoga što prethodi. Ono što će doći još na dunjaluku kasnije je bolje od ovoga što sada doživljavaš. Dakle, dokaz da se Allahu poslanik sa sredem zaista brinuo i strahovao, jer je gospodar napustio i omrzao susret Kur'ana. Allah ga od toga tješi i kaže: "Kune se zorom i noći." Allah uzvišeni kaže: "Nije te tvoj gospodar ni napustio, niti te omrzno." A već smo objasnili da samoubistvo tada nije bilo poznato kao grijeh, niti ga Allah još oharamio tom objavom, a evo sada i da legenda, kažem samo legenda, o namjeri samoubistvu ne ponižava, ne degradira prirodu i lik Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer to nije bilo iz očaja, nego samo iz njegove pobožnosti, njegovog straha i brige da je naljutio svog gospodara. A evo, ako se to zaista i desilo, ko je donosio te riječi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem? Da li su to riječi božanske objave, ili je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izmislio Kur'an, sastavio ga, neuzubillah, i obmanuo ljude u to, kako neki kažu, obmanuo ljude u to da vjeruju da je on zaista poslanik? Da je tako, da je on zaista napisao Kur'an i da je on autor njegov, zašto bi se autor nekih stihova poželio baciti sa vrha planine? To dokazuje da on nije autor Kur'ana, niti je plagijator, znači niti ga sam izmislio, niti je učinio plagijator, odnosno nije ga prepisao iz Biblije ili neke druge knjige, kako neki tvrde. Opet s druge strane da je bio opsjednut od džina, od šeitana, i zato pomišljao na tako nešto, on bi se bacio, ne bi ga Allah sačuvao. A eto, iako bi ga Allah sačuvao kao vid nekog iskušenja, ne bi uspio u svojoj misiji, ne bi upotpunio. Ali eto, hajde da se poigramo sa riječima suprotne strane, sa riječima optužbama orientalista, kršćana, šija i tako dalje, da zaboravimo na činjenicu da tada samoubistvo još nije bilo haramljeno. Dokazaćemo da čak, i ako zamislimo da je tada samoubistvo u veliko već bilo haram, čak ni tada i tako, Rasulullah s.a.v. nije počinio grijeh, ako bi ova legenda uopšte bila istinita. Zašto nije počinio grijeh? Zato što prosto naginjenje ka grijehu, namjera grijeha, nije grijeh. Sama namjera da se učini grijeh, nije grijeh. Zapravo, ako čovjek poželi učiniti grijeh, kao što je kažu u ovoj legendi Muhammed s.a.v. učinio, ali se nakon toga od njega ustegne, kao što je, kako stoji, Muhammed s.a.v. zaista i učinio, on nije učinio samo ubistvo za mene. Dakle, ako poželi učiniti grijeh, ali se od njega ustegne i ne učini ga, ne samo da mu se ne piše grijeh koji je poželio učiniti, već mu se upiše jedna nagrada, jedna sevab. Naime, u hadithu koji je muttafekun alejh, koji bilježe imam al-Buhari, imam Muslim u svojim sahihima, imam Buhari pod brojem 6691, imam Muslim pod brojem 131, a na čiju važnost je ukazao imam Nevovi, uvrštavajući ga u svoju zbirku 40 nevijevi haditha, a on Nevovije pod brojem 37, an ibn Abbas radijallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, od ibn Abbas radijallahu anhuma se prenosio, a on od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fima jeruihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala kal, u onome što prenosi od svoga gospodara uzvišenog i slavljenog, da je rekao: inna Allahe ta'ala katab al-hasanati was-sayyi'at. Allah je uzvišeni zapisao ili propisao dobra i loša djela. Summe bejene velik. A potom ih je razjasnio, a potom je to pojasnio. Famen hemme bi hasanetim felem ja'melha. Pa onaj koji poželi dobro, odnosno ko poželi da učini dobro djelo, felem ja'melha, pa ga ne učini, ketabah Allahu indahu hasaneten kamileten. Allah ga upiše kod sebe jednim potpunim dobrim djelom. Dakle, ako neko želi da učini dobro, pa ga ne učini, želio da ruči, nešto ga odvratilo, Allah mu piše dobro djelo. Fa in hemme biha, fa amileha, a ako ga poželi, pa ga još i učini, katabah Allahu indahu ašra hasanatin ila sebe'i mi'ati bi'fin ila ab'afin kathiretin. Allah mu ga kod sebe upiše kao 10 dobrih djela do 700 dobrih djela uvećano i mnogostruko više. Fa in hemme bi sejietin fa lem ja'melha, a ako čovjek poželi da učini loše, odnosno loše djelo, فَلَمْ يَعْمَلْهَا pa ga ne učini, كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً, Allah ga kod sebe upiše kao čitavo dobro djelo. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا, a ako ga poželi, to loše djelo, pa ga još i učini, كَتَبَهَ اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً, Allah ga upiše kao jedno loše djelo. Vidite, Allahove ogromne milosti, poželiš dobro, pa ga ne učiniš, imaš to dobro. Poželiš pa ga učiniš, imaš 10 do 700 puta i više. Poželiš loše, ne učiniš ga, imaš nagradu. Ne da nemaš grijeha, nego imaš čak jednu nagradu. A poželiš loše, pa ga uradiš, nemaš 10 grijeha do 700, kao što je slučaj u hajru, u dobru, već imaš samo jedno loše djelo. Ovdje moja poenta, pogotovo ovo, ovaj dio, وَإِنْ هَمَّدِ سَيِّئَتِمْ فَلَمْ يَعْمَلْهَا, ako poželi da učini loše djelo, pa ga ne uradi, كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً, Allah ga kod sebe zapiše kao jedno dobro djelo. Dakle, kad čovjek poželi da učini grijeh, ali od njega se ustegne, ne uradi ga, odvrati se, pokaje se, ne učini ga, ne samo da mu se ne piše grijeh koji želi učiniti, već mu se upiše nagrada, jedan sevab za to. Ja vas podsjećam na slučaj Jusufa, alejhiselam, poslanika od Allaha, koji je bio zaveden od strane veoma privlačne žene, supruge velikodostojnika, uglednika, kod koga je on bio unajemljen, kod koga je radio Jusuf, alejhiselam. Žene za koju poslanika predan se zvala Zulejha, uglavnom Allah kaže u suri Jusuf, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, ona je poželjela njega, وَهَمَّ بِهَا, a i on je poželio nju. I on je poželio nju, لَوْلَا أَرْوَا بُرْهَانَ رَبِّهِ, da nije ugledao dokaz u svoga gospodara. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ سُوءَ وَالْفَحْشَاءَ, to je bilo tako da bi od njega odvratili zlo i razvrat. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ, zaista on bio od naših, min ibadina muhlisin, od naših iskrenih robova. Dakle, Allah kaže, ona je poželila njega, a i on je poželio nju, da nije vidio dokaz svog gospodara. Odnosno, on je nju poželio, ali bi možda neko zlo učinio da nije vidio dokaz svog gospodara. Dakle, ne sumnjivo da on nju poželio. Neki prevodioci su se pobojali ovog značenja, pa su pribjegli nekom svom tumačenju, onda su da prevedu, ona poželila njega, i on poželio nju, preveli su, ona je poželila njega, a i on bi nju poželio da nije vidio dokaz od svog gospodara. Da slučajno njemu ne pripišu da je nju poželio. Ne, Jusuf a.s. je poželio nju, kao i ona njega. Ali hvala Allahu, Allah ga je odvratio. Pa on vidio dokaz svog gospodara, tako je bilo da bi od njega odvratili zlo i razvrat, on je bio zaista od naših iskrenih robova. Dakle, šta je učinio Jusuf a.s.? Poželio je Zulejhu, ili kako se je zvala ova žena, poželio je imati nešto sa njom na isti način kako ona poželila imati nešto sa njim. Riječ hem, odnosno misao, želja, pripisana je oboma, i Zulejhu i Jusufu. Da li je grešan poslanik Jusuf, a.s., zato što je poželio nešto? Ne, on nije grešan zato što nakon toga nije to učinio, pa čak ima jednu nagradu za to. A hem, odnosno misao ili želja poslanika Jusufa, spominjit ću nadalje ovu riječ hem bez prevođenja, dakle taj hem koji Allah pripisuje njemu, hem poslanika Jusufa, njegova misao, njegova želja, njegov hem da učini to zabranjeno djelo sa Zulejhom je sličan hemu poslanika Muhammada s.a.v. koji je, eto, pretpostavimo, ako je uopšte, mada to legenda, koji je pomislio i poželio da se baci sa vrha planine. Ne kažemo da Jusuf a.s. počinio grijeh ovim hemom, pa zašto pripisati Muhammadu s.a.v. bilo kakav grijeh, a ti imao sličan hem. To jest ako Jusuf Hem spomenuti u Kur'anu, ne negira njegov karakter, ne krni, ne šteti njegovom poslanstvu, onda svakako ni čast i lik, karakter i poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nije okrnjeno, sve ako je imao Hem da učini to što opisuje ova legenda. Također u poznatom vjerodostojnom hadisu koji je bilježen u Buhari, Allahu poslanik sa svojim rekao, Allah je mome ummetu oprosti ono što im prođe u mislima, sve dok to ne urade ili ne govore o tome. Allah je mome ummetu, onim sljedbenicima, muslimanima, oprosti ono što im prolazi mislima, sve dok to ne urade ili ne govore o tome. Jusuf a.s. je pomislio nešto što nije bilo dobro ispravno, Allah ga od toga odvratio, on to nije uradio. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je po ovoj legendi pomislio na nešto, prošlo mu nešto mislima, imao neku namjeru, ali to nije učinio, pa Allah to oprostio. Stoga ni Jusuf a.s. niti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nemaju nikakvog grijeha zbog ovih misli, jer ih nijedan od njih nije sproveo, odnosno učinio. Allah je rekao vezi Jusufa, leu ar ra'a burhane rabbi, da nije vidio dokaz u svoje gospodara. Ovdje je burhan dokaz, ali ne u smislu dokaz, delil, neki dokaz, argument za nešto, ne nešto tačno, već burhan dokaz kao čudo od svoga gospodara, neka vizija. Ibn Kathir u svome tefsiru kaže, što se tiče dokaza toga šta je tačno Jusuf u tom momentu vidio, postoje o tome različite mišljenja. Ibn Jarire Pabir je rekao da je ispravno da kažemo da je vidio neki dokaz od Allahovih dokaza koji je odagnao misao koja mu je prolazila kroz glavu. Ja sad dodajem, dakle, Jusuf je imao neku misao, jel? Na sad, ima je Pabir i kaže, ovaj dokaz bi mogla biti slika Jakuba, ali i selam, njegovog oca, slika Meleka, to jest Džibrila, ali i selam, ili božanska izjava koja mu je zabranila da učini taj grijeh. Nema jasnih argumenta da podrži bilo koje od ovih izjava, pa bi to trebalo ostaviti otvorenim, nedefinisanim kako je Allah ostavio. U tefsiru Dželalein, inače autora dva Dželala, Dželaludina Mehalija i Dželaludina Sijutija, stoji da je Ibn Abbas rekao, učinjeno je da se Jakub pojavi pred njim, pred Jusufom a.s., da ga udari u grudi, od čega se njegova želja povukla kroz nokte njegovih prsiju. Kraj riječi Ibn Abbasa i kraj citatu iz tefsiru Dželalein. Uglavnom zaključujemo da je poslanik Jusuf imao hem i da je taj hem, ta misla, ta želja odagnat, otjeran burhanom, znakom dokazom od Allaha, vizijom nekom koji je bio ili slika ili prizor Jakuba, pojava Meleka Džibrila ili nešto slično. Pa zar to nije isto kao i hem Rasulullah s.a.v. koji je odagnat, otjeran pojavom Meleka Džibrila? Jusuf a.s. imao želju da učini nešto loše, imao hem koji je odagnat burhanom, vizijom. Muhammed s.a.v. imao hem da učini nešto loše sa sobom, hem koji je odagnat burhanom, a to je pojava Meleka Džibrila. U hadisu stoji svaki put, javlja mu se Džibril, Muhammede, ti si uistinu Allahu poslanik, tako iz njega iščezavala uznemirenost. Smirilo bi mu se srce i odustajao bi tako time od svoje namjere. Međutim, šije tvrde da su sunije oduzele isme, odnosno nepogrešivost. Rasulullah s.a.v. optužujući ga da ima ovaj hem. Oni kažu, od prilike, Allah bi zaštitio poslanika s.a.v. od takvih misli i namjera. Mi kažemo, pa zar Allah nije dao, zar nije pokazao svoj burhan, svoj dokaz, čudo, i njima učinio upravo to? Zaštitio ga takvih misli i namjera, ali ne da ih ima uopšte, nego da ih sprovede, jel? Allah je sve zaštitio svoga poslanika s.a.v. od tog grijeha, i to je razlog zašto su Rasulullah s.a.v. misli otjerane kada je vidio burhan, kada je vidio Džibrila. To jeste definicija istinata poslanika, to je definicija njihove bezgrješnosti. Oni su mogli imati hem, neku misao, neku želju, neku namjeru, ali bi Allah uklonio odavno taj hem i na taj način su poslanici zaštićeni od velikih grijeha. Poslanici Jusuf i Muhammed, sallallahu alaihima wa sallam, su obojica imali hem, ali Allah otjerao taj hem svojim burhanom. Dakle, šije i slične grupe tvrde da su Allahovi poslanici bili sami od sebe nepogrešivi, bezgrešni, da su bili bezgrešni samim sobom svojom prirodom, da su tako stvoreni, ali mi kažemo da su oni samo Allahovom dobrotom i pomoći učinjeni bezgrešni. Šije tvrde da poslanici ne mogu imati hem i da to ne priliči njihovoj časti, njihovom ugledu i odabranosti, njihovom karakteru, međutim mi kažemo da to samo povećava njihovu čast, njihovu odabranost, njihov ugled. Da, to što su imali taj hem, a nisu ga sproveli u djelo, to samo povećava njihov ugled, njihovu čast, njihovu odabranost. Ako šije kažu da Jusuf a.s. nije imao strast ni želju, kakva bi u tom slučaju bila poenta, kakva bi bila njegova veličina i kakva bi uopšte bila veličina njegovog postupka u tome što je izbjegao poziv i ponudu te lijepe žene. Jer ako bi čovjeka pokušala zavesti neka stara, ružna žena, koju on inače ne bi ni pogledao, što kaže narod, ne bi je ni šlapom dodirnu, ili još kažu, ne bi joj oran iz ruke uzeo, ne bi bilo nikakvo čudo niti njegov podvig to što je odbio. Ali ako je to bila neka mlada, prelijepa, privlačna žena, prema kojoj bi on osjetio veliku želju i strast, pa se i pored toga ustegao od toga, zbog svog straha od Allaha, to bi pokazalo snagu njegove vjere. I zapravo ono što uzdiže ljude, ono što ljude odlikuje nad melecima, je njihovo nadvladavanje žele i strasti, njihovo savlaživanje strasti, a ne njihovo odsustvo strasti, da uopšte nemaju strasti. Meleci su ti koji ne mogu imati hem, oni nemaju želju, ni strast, ni potrebu, ali ni slobodnu volju, pa samim tim nisu u stanju počiniti grije. S druge strane, Allah je Adema uzdigao nad melecima, upravo zato jer mu dao strasti, potrebe, želje i slobodnu volju, a on se ipak, i pored tih strasti, i potreba, i želja, i volje i mogućnosti da to učini, ustegao od grija. Jusuf se uzdržao, ustegao od grija onda kada je osjetio želju. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se ustegao od toga da okonča svoj život onda kada je breme dunjaluka palo na njegova pleća. Iz ovoga shvatamo da je onaj koji uopšte nema hem na nižem stepenu, kao recimo meleci, na nižem stepenu, na nižem položaju od onoga koji ima hem, ali se od njega sprovođenje toga hema u dijelu uzdrži, udalji, ustegni se u strahu od Allaha, onako kako to učinio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ili Jusuf alejhi selam. A da je i tekako moguće i vrlo shvatljivo i prihvatljivo da poslanici, a među njima i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da poslanici imaju ove misli, ove želje, ove ideje, kao što rekao hem, od koji bi je Allah odvratio, u prilog toj tvrdnji i činjenici navešću dva slučaja, odnosno samo ću vas podsjetiti na dva slučaja o kojima smo već detaljno govorili u ovom našem putovanju kroz život Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ako bi neko rekao, pa zar je moguće da poslanici imaju takve misli, takve želje da učine nešto što nije u redu, što je zabranjeno, što nije prilično, ja ću samo podsjetiti na dvije stvari koje smo spominjali u ovom ciklusu predavanja. Na jednom od prethodnih predavanja, 23. ili 24. ako se ne varam, mi smo ispričali događaj iz rane mladosti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rane mladosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio tinejdžer od možda nekih 14, 15, 16 godina, kada je čuo ovce mekanskim gazdama za male pare, za malo srebrnjaka, pa je od strane drugih pasira bio pozvan da i on dođe na neku zabavu koja se održavala noću, zabavu na kojoj je bilo muzike, djevojaka i ostali stvari koje se čine u nepokornosti Allahu, možda neki opojnih pića i sl. Pričali smo kako se je približavao tom mjestu, kako je čuo muziku, ali kako je idući ka tom mjestu grijeha, iznenada zapao u dubok san. Kako je Allah zaštitio, tako je to učinio, da iznenada zapadne u dubok san iz koga se probudio tek kasno ujutru, to jest sunčevi zrači su ga probudili. Spomenuli smo i da su ga sutradan ostali pasiri pozvali da sljedeće noći dođe i sljedeće noći je on ponovo pošao po tome mjestu, ali da upravo kada je začuo muziku, san ponovo se vladao, ophrvao i on se probudio tek kasno ujutru. Kada je već sve bilo gotovo, zabava završena, a ljudi, omladina davno napustili to mjesto. Mada predaja koja je kod Ibn Lesira, u dijelu bi sreće Ibn Lesira, El Kamil fit Tarih, potpuno su historiji, koju imam Hakim Muslim kao sahih, ta predaja ne navodi dvije noći, dva pokušaja, već samo prvi pokušaj, te spominje da je to bilo konkretno svadbeno veselje, da ga je ujutru probudila vrelina sunca i da to više nikada nije ni pokušao učiniti. Dakle, da li jednom ili dva put uglavnom, on je to poželio, htio, namjeravao učiniti, imao je taj hem, imao je instinktivne misli, ali ga Allah spriječio da to učini, da se u to upusti. Šta je u stvari ovo naglo zapadanje u san, san kojim je otklonjen ovaj hem, šta je to? To je u stvari burhan. Također govorili smo i da je prilikom igranja sa ostalim dječacima, prilikom igranja kamenjem, namjeravao da ukloni jedan dio odjeće, kako se učinila ostala djeca, da ukloni jedan dio odjeće da bi lakše punio veliki kamen, kako su to i ostali dječaci činili. Dakle, poželio je, htio, tim dijelom odjeće da podigne kamen, ali međutim da se na taj način otkrije, da mu se otkrije avret ili dio stidnog mjesta, ali se odjednom, kako su joj predaji, stropošto na zemlju, stropošto na tlo, kao kaže narod, kao da je gromom pogođen. U jednoj predaji stoji da mu je pogled bio uprt u nebo, a u drugoj predaji da je rekao, ini nehito en emše urejanen, meni je zabranjeno da se krećem, da hodam otkriven. Šta je u prethodnoj priči o iznenadnom padanju u san, što ga vratio od odlaska na mesto grijeha? Šta je u toj priči taj san i onemogućavanje dolaska? To je burhan kojim je otklonjen hem za zabranjenom zabavom. A šta je u ovoj priči? Šta je ovdje padanje u nesvijest, da se ne bi otkrio dio tijela koje je zabranjeno otkrit, osim pre ženama svojim ili onim koje su u posjedu čovjekovom? Šta je ovo padanje u nesvijest? To je opet burhan kojim je otklonjen hem. Hem za zabranjenim otkrivanjem. Dakle, ovo obraćanje koje je zaista potrajalo više nego što sam očekivao i planirao, zaključit ću sljedećim riječima. Priča o tome da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pomislio, namjeravao da se baci sa vrha planine je bez sumnje legenda. To je priča koja je ocijenjena daif, slabom i neprihvatljivom, te se mora smatrati izmišljenom. Smatrati se legendom. To je samo daif dodatak na sahih predaju od Aiše radijallahu anha. Taj događaj se najvjerovatnije nikada nije ni desio. Ali pored svega toga, ta legenda, iako se treba smatrati izmišljenom, ne sadrži u sebi skrnavljenje njegove časti, njegovog lika, njegovog karaktera ili njegove uloge kao poslanika, niti je napad na njega ni uvreda, jer ona pokazuje da je Allah zaštitio svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem od loših pomisli. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas sve uputi na lijepo mišljenje o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da nam svima pomogne u shvatanju, u razotkrivanju smutni zabludnika i zlonamjernika i da nam pomogne da branimo obraz Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u ovom teškom vahtu kada ga mnogi pokušavaju lagati, da nam pomogne da na tom putu budemo iskreni i da nam pomogne da slijedimo njegov put i da nam podari njegovo društvo u džennetu. آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.